Este pasado sábado 26 de agosto comenzaron os campamentos Baldo Barcala 2023 no albergue xuvenil Virxe do Loreto en Porto do Son e que durarán ata este vindeiro 4 de setembro. Son unha das actividades estrelas dentro do programa Verán Cultural organizado polo Concello de Negreira para axudar á conciliación familiar no verán. Desta volta temos con nós a Demetrio Calviño, o director deste albergue situado en Porto do Son, onde os nenos de Negreira están a disfrutar de diferentes actividades nestas xornadas. E bueno, Demetrio, un pouquiño para comenzar e como carta de presentación, poderíasnos dicir como está indo de momento o campamento?
Bueno, pues a campa vai fenomenalmente, os rapaces están moi entretidos, bueno, facendo actividades continuas prácticamente hasta unha da mañá.
E cales son os servizos que ofrecedes concretamente así polo miúdo?
Bueno, xeralmente son o director do campamento única e exclusivamente, non? Entón, nos a través do Concello de Negreira, contrátanos durante varios anos consecutivos, levamos varios anos con eles, o equipo, e bueno, que facemos unha serie de programaciones e actividades para eles. Generalmente son sempre de orientadas ao tema medioambiental, as actividades tamén orientadas ao tema de aventura, con a cantidad de xogos, pues, acorde coas edades, e actividades incluso tamén manuales. Vale, como unhas series pues, de actividades de cordas ou nudos, ou tiro con arco, ou rappel, escalada, piragüismo. Bueno, temos ese hándicap de poderlo facer aquí, igual que outros anos hemos estado en outros sitios.
Cando comeza realmente a organizarse un campamento? Porque supoño que é algo que leva moito, moito traballo detrás, non?
Bueno, a organización da campa xeralmente sempre empeza no mes de abril, desde que o concello, por exemplo, xa, neste caso os técnicos, empiezan a programar as actividades xa, preparar o tema das inscripcións, hacen as reservas para os chavales nas campas correspondientes, neste caso son da Xunta de Galicia, poden ser privadas tamén, bueno, collen as plazas determinadas para un número de rapaces, ¿no? A partir de empezar esa xestión, logo empeza tamén o tema da subvención, a petición de subvencións para que poda salir aos pais o máis barato económico posible dentro do precio, non? E logo despois desa xestión administrativa que fan os técnicos do concello, entra parte de organización co equipo. Entón, hai que facer un equipo que está composto por un director, xeralmente, e varios monitores ou especialistas, non? Dependendo das actividades medioambientales ou actividades, por exemplo, no medio natural ou da aventura. E logo a maiores temos tamén incluído aí o que é o grupo de monitores, que en este caso pues, tamén temos unha rapaza que tamén traballa aquí con nós este ano comendo o concello, que é de logopedia e de psicología, que bueno, está traballando moi ben como monitora tamén, pero tamén colabora moito con nós en moitos outros aspectos, sabes?
Tedes pensado incorporar máis actividades o ano que ven?
Bueno, cada ano vamos incorporando actividades según nos toca o sitio. Es decir, se o concello, por ejemplo, solicita este sitio, outros años se solicitou en Trimo, que era en Ourense, que para mí foi un sitio maravilloso, pero tiñamos o inconveniente do desplazamiento PAC dos rapaces, porque era en Ourense, eran 200 kilómetros cada vez que teníamos que levar un rapaz a un centro médico. Pero foi un sitio maravilloso, porque, por exemplo, aí traballamos moito tema cultural, por o tema da, bueno, neste caso arqueolóxico, do tema dos rumáns, tiñamos unha fortificación romana na zona, estuvimos nas termas, fixemos dos vivacs nas termas ali. É dicir, cada ano son cousas completamente diferentes dependendo da ubicación onde caigamos, sabes?
Sí.
Outros anos, por exemplo, foi en Ribadeo, e tramosamos moito surf e tal. É dicir, vai variando dependendo de ubicación que nos vaya a tocar. Imagínate que nos toca Isla de Ons, pues completamente diferente, ¿no? Tendríamos otro tipo de actividades. De acordo, entonces a partir de ahí empieza a programación de, en este caso, miña, que para preparar máis ou menos que actividades podemos facer, de que maneira podemos facelas, como podemos combinalas, dependemos tamén moi todo o tempo. Por exemplo, hasta ahora hemos tenido un tempo, bueno, relativamente bo, vamos a decirlo, ¿no? Pero, por exemplo, a partir do venres, día 1, complícanos un pouco, porque, por exemplo, tiñamos pensado tamén a facer un día de festa para eles, aparte do último día da festa, que cando nos vamos, que o domingo a noite, teníamos pensado máis ou menos o venres aproveitar facer a festa da espuma, máis outra serie de cousas máis e tal, pero se nos está complicando moito tempo, porque parece que dá auga de cotío, eso nos vai impedir poder facer certas cousas, non? Nos vai limitar, por eso estamos adiantando moitos rapaces que xabanse, xa que teño agujetas, es que teño tal, en que estamos dándolle moitas brasas. Bueno, a verdade é que eles están respondendo moi ben, non? Pero que, claro, intentamos facer todo o que podamos agora antes de que nos veña o mal tempo, sabes? Despois facemos outras cousas máis estáticas.
Xa que estás mencionando o do tempo, que alternativas barallades cando se organizan actividades para un día e realmente non se poden realizar polo tempo?
Imagínate que temos previsto pois unha actividade que, por exemplo, ayer que foi ao Troco, non? Un show que creo que lles gustou moito, e tal, que necesitamos unha campo, un espacio onde eles van intercambiándose as prendas para chegar hasta un punto e nos reconocelos, non? Entón, é un xogo moi entretenido que van cambiándose e prácticamente teñen que andar a gatas, escondéndose hasta chegar a unha zona, non? Eso non podíamos facelo chovendo, entón, tenemos que buscar unha alternativa para facelo, pois, entón, tal vez vendríamos para unha zona cuberta que temos dous espacios pequenos e ali tendríamos preparado unha velada xa programada para romper con esa actividade que tiñamos e iniciar unha nova, sabes, unha velada pues, destinada pues, aos rapaces, que pode ser tamén tema cultural, pues, a parte de canto, actividades, por exemplo, donde eles teñen que utilizar a cabeciña moitas veces, que é fundamental en estas cousas, traballos de memorización e todo eso.
Está ben tamén poñer en valor realmente o traballo que se fai desde o Concello, que é primordial para a boa organización. E xa que estamos falando do Concello e demais, como é xestionar a organización das campas, neste caso co Concello de Negreira?
Mira, vamos a ver, eles, por exemplo, contactan con nós xa directamente para programar o noso traballo, porque temos, nós, por exemplo, estamos en outras campas en diferentes sitios. Entón, eles sempre, por ahora, levan, me parece que son 6 anos conmigo, eu levo ese tempo con eles encantado. Además, es que temos unha progresión de rapaces maravillosos. E tan maravilloso é que, fíjate, un detalle moi importante que temos este ano, tiñamos masificadas peticións. E o máis importante de todo é a continuidade dos rapaces maiores. Chegar a esas edades adolescentes con 17, 16, 15 años, edad a 8 alguna vez, que queren seguir vindo a esta campa con esas actividades porque hai un traballo detrás, está ben feito e ben programado, xa non só desde o campamento, sino incluso desde as actividades internas do municipio. Eso é moi importante. Se o municipio logra chegar a toda esa xente xoven de forma de programando unha serie de actividades durante todo o ano, para que despois, cando chega o verán, porque date conta que as edades de 14 a 18, a reconciliación familiar non entra moito dentro dese campo. Pero de 14 para baixo, en cambio, non. Sí entra o tema de reconciliación familiar. A reconciliación familiar ali, en Negreira, eu creo que está máis que coberta. Pero incluso que cheguemos a esa adolescencia, que estes chavales de 14 a 18 anos, é importantísimo que eles mismos queden fastidiados porque non quedan plazas, porque non poden, que tamén hai que explicar, non? Sempre intentamos que os máis xóvenes vayan cubrindo esas plazas, non? Pero que a nós nos encantaría de que poderamos telos a todos, pero outros anos o hemos intentado, o hemos feito, este ano costou enorme moito traballo, intentamos tamén a través de outra campa colindante coa nós, a ver se podía cedernos unha serie de plazas e tal, costou traballo, nos o puxeron un pouco máis difícil, e non pudo ser, que se lle vai facer.
A ver, agora estiveches falando dunha boa xestión impecable, pero tiveches o caso contrario, de mellor entidades municipais que che costaron un pouco máis unha boa organización.
Sí, home, claro que sí, vamos a ver, aí en momentos determinados que non só con concellos en este caso, sino con gerencias das campas da Xunta, con tema de alimentación dentro dos comedores, en este caso estamos en momentos determinados que nosotros tenemos que velar por os rapaces como se fueran os nosos fillos, non? Entón, se eu vexo que unha comida está en mal estado, hemos devuelto unha comida en Entrimo, me acordo ben, o último día da campa, estaba quemada e presentaron a quemada e tal, dixen que non, que volveran a facer a comida, que a mí me daba igual, pero que os chavales non iban a comer esa comida, mandeino para a cocina e presenté a correspondente protesta ante o xerente que había ali na campa, e rapidamente correxiuna, pero é que despois a transmitindo despois directamente a Xunta de Galicia, sabes que ten que ter esos conocimientos das cousas que se fan mal dentro de o personal que teñen contratados eles con as subcontratas que salen a concurso público e que teñen que responder en, de su traballo. Sabes, moitas veces é moi complicado, ainda que teñan coordinadores en as propias gerencias ou que tengan incluso xente que acude da Xunta a revisar todo isto, moito traballo, moitas veces, está dentro da cociña, porque non poden estar eles, están os traballadores, entonces é complicado, non? Aquí, por exemplo, ayer a cociñeira tamén, dentro dos produtos que nos sirven, que tá, por ahora a cociña ha mellorado moitísimo de ano pasado a este, e aquí nos decía Demetrio que tomen a sopa, ven os rapaces, co salmón non é gran cosa. Bueno, el producto que muchas veces traen, la fruta aquí es impecable, maravillosa este año. Ayer nos hicieron un guiso de carne, antes de ayer un guiso de carne impresionante. Hoy, por ejemplo, salmón me dijo, pues a mí no me gusta el salmón y tal. A la mayoría estaba muy seco y tal, pero o producto cuando se compra, ¿no? Esto pasa todo pues por una gestión que, como sabes, hay un precio, ¿no? Igual que en las casas do mayor, que tal. Danche un precio, non? Ese precio é con o que ten que traballar cada un, entón cada un gestiona, a empresa que gestiona isto, intenta buscar unha proximidade dentro de un menú onde encontres tanto pescado como carne, como verdura, tal, todos os días. Entón, bueno, o peixe, por desgracia, está moi caro hoxe en día, igual que calquer outros produtos alimentarios, e, bueno, pues eso tamén vese reflejado neste punto.
Por exemplo, o tema da cociña e demais, claro, son empresas contratadas pola Xunta, non?
Son subcontratas. Ti, por exemplo, explico, ti, por exemplo, cando conxes unha gerencia de un local como este, salen a concurso, igual que nos comedores escolares, o tema de alimentación. Entonces, cada empresa presenta unha prica que en la cual pues será acogida. Moitas van perfectamente, outras poden ir a baixa. Entonces, ese es o que implica, igual que os concursos municipales, ¿no? Para as gestiones deportivas o gestiones de calquer tipo. Entonces, bueno, pues depende moito da empresa que o coja, depende moito da gestión que ejecute, depende de moitas cosas, incluso do personal que teña contratado, porque hai personal que é unha maravilla, perdona, e outros, en cambio, pues que é un desastre, ¿no? Entonces, bueno, pues depende de cada contratación. La Xunta aí, pues tampouco é como os concellos, non teñen a culpa. Eles pensan que é o mellor, que eles presentan un buen proyecto en papel, pero despois do papel as realidades cambian moitas cousas, non?
Tamén supoño que hai alternativas para adaptarvos a necesidades especiais de cada cativo. Refírome tamén a tema de intolerancias, alerxias,
sí,
etcétera,
sí,
non?
Sí, claro. Xa unha cousa fundamental xa foi moitos anos. Fíjate, aí a Xunta, non me acordo con que goberno había sido ni nada, pero hubo un detalle moi importante que foi que hizo los primeros campamentos para nenos e rapaces fenilcetonúricos e diabéticos. Naquel intre, porque non había nada para eles, non podían ou non había as cocinas, non estaban e tal, e facían unhas campas completamente aisladas. E sempre se molestou en facelo. Hoxe en día están integrados todos os cativos, sin problema de ningún tipo, e en este caso as cociñas e os cocineiros, pues o tema de alimentación, pues temos desde leche de soja, leche de avena, leche sin lactosa, leche con lactosa, los yogures, todo eso está todo controladísimo. Para intolerancias como por ejemplo en cuanto a cereales o pasta tamén tan, sabes, es decir, hoxe en día o chavales alérgicos ás proteínas, eso está totalmente controlado desde el tema de las cocinas. Eso non hai problema de ningún tipo, é moi difícil que se escape un error. E logo, o que son os directores e os monitores, tamén estamos moi atentos completamente a ese tipo de detalles. Aquí, por exemplo, temos 4 rapaces que son alérgicos a lactosas. Cando se manda la notificación por parte de, en este caso, do equipo técnico do concello, xa o marcan. Cando se fai a reunión, volvemos a falalo. Cando volvemos a ter outra vez a inscripción previa realizada, se volve a comprobar, se manda ya directamente a la Xunta de Galicia. La Xunta de Galicia manda a los comedores que van a ejecutar el tema. Y luego nos, cando vamos a sair, volvemos a reiterarlo, resulta que salta uno máis que non o anotou, que iso é moi importante, porque hai veces despistes dos padres ou que consideran que non é unha cosa importante, pero é unha cosa importante en momentos determinados, porque non é que o meu está facendo as probas todavía e tal, bueno, pues vamos a catalogarlo como tal e vamos a evitar problemas.
Claro, ter precaución tamén.
Claro, claro. Igual que atemos nas actividades e temos o resto das cousas, tamén vai por aí, sabes? É moi importante telas, bueno, neste caso xa se dimos, temos 4 na máis, bueno, neste caso eu que son diabético tamén, pois estamos tamén na mesma, non? Tamén teño que ter o control, por exemplo, outra cousa moi importante que xa desde as campas xa fai anos se está facendo o control da sal e o control do azúcar. Vale, é moi importante, se leva ejecutando xa varios anos con un buen funcionamiento. Digamos que aquí, por exemplo, todos os menús, tanto desde pola mañá no desayuno, te podes encontrarte con fruta, cereales, mantequillas, mermeladas, pan, leite, un zume, todo eso está dentro del desayuno. Luego en la comida, pues te voy, bueno, a media mañana tes de nuevo un bocadillo o una pieza de fruta, al mediodía ponen una pieza de fruta y unos frutos secos. Vale, y después en la comida volvemos a tener dos platos, un puede ser de verduras o cuchara o tenedor indiferentemente, vale, y después un segundo plato. Y luego un postre, que generalmente pueden poner un lácteo en el 90% de los casos, porque se pusieron fruta en la primera, y luego en la merienda vuelven a repetir fruta, un bocadillo con pan, cualquier cosa. A nocilla, por ejemplo, este año pues acaban de poner una vez, pero o resto pues pode ser pavo, pode ser xamón serrano que puxeron, é dicir que non escatiman tampouco nesas cousas, van buscando bastante ben, vale? Logo, por exemplo, a cena, pues a cena ayer foi unha sopa de fideos con unhas verduriñas e tal, un salmón con unhas patacas panadeiras, é dicir que está bastante ben, dentro de unos menús correspondentes eu creo que é correcto.
Cando veñen rapaces que precisan unha atención especial, como facedes para prestarlles a atención e cuidado suficiente a estes cativos?
Nos aquí, o equipo técnico, pues este ano está incluída esta chica. Vale, outros anos, pues, por problemas, imagínate que a mí me comunican que hai 4 rapaces que son sordos, pues tendría que tener unha de lenguaxes de signos, indiferentemente que eu tamén o controle, pues tiña que haber outra persona con lenguaje de signos a maiores. Por ejemplo, si se usa un hombre, pues tendría que ser una mujer. ¿Sabes? Pues si esta rapaza necesita ir al baño, necesita cualquier cosa, una ayuda y tal, pues la mujer también tiene que estar en esos recintos donde uno no puede entrar. Hay tantos rapaces, TDAH, bueno, de todo tipo, con un autismo, que están en cantidad de campas que fallanos, esto no era pensable, ¿sabes? Y hoy en día todos los cativos están integrados tanto en los centros escolares como en las actividades deportivas de los concellos, incluso con nos unas campas. Es decir, no hay ninguna diferencia de un neno a otro.
¿Qué valoración faz de esta temporada de campamentos?
Pues mira, eu xa non che vou falar aquí co de Negreira, non? Que vexo que tades a tope, non só cos urbanos que habéis ido, sino con o resto. Eu che vou falar do concello onde estou eu, vale? Que é Abegondo. Nos temos un total de 200 de rapaces nestes intres, entre campas e actividades, tanto campamentos de balonmano como lo demás. Aí en Negreira é outro tanto o mismo. Tan a tope todas. É dicir, non hai servicio que non demos ningún concello hoxendía. Creo que están super cubertos. O que se intenta é facilitar as familias o tema laboral en verano, cando a xente non ten esa posibilidad de poder coller as vacaciones desa época porque a empresa non pode darlles ou porque non ha llegado a un acordo que sexa, os rapaces sempre están cubertos. É dicir, hoxendía os abuelos tamén siguen facendo ese traballo importantísimo que o traslados dos rapaces xeralmente de un lado ao outro que faríamos sin eles, non? Pero que tamén, en este caso, os concellos están haciendo un aporte económico moi importante. É unha dotación que cada ano vai incrementándose, moi interesante para as empresas privadas en este caso, eu creo que moi interesante para os pais porque tamén fai moi resolutivo a vida diaria e cotidiana.
E pensas que isto contrasta un pouco co feito de que se di habitualmente que os rapaces de hoxe en día só están cas tecnoloxías e tal?
Eu insistín aos pais que o tema do teléfono, ¿no? Tema do teléfono para mí é unha cosa que fai moito dano hoxe en día, pues a todo, desde al tema laboral, porque é un ausentismo profesional moi importante en todos os campos, desde tanto no noso como empresa de actividades deportivas o tal, porque moitas veces se nos distraen os monitores de sus traballos facendo un momento determinado unha parada de 15-20 minutos para coller un teléfono ou incluso en cada chamada que cogen sin necesidade, porque hai veces que o teléfono é un moi importante na nosa vida social, non? E tamén moi importante na nosa vida laboral, é dicir, temos os dous campos, non? Pero moitas veces tamén provoca ese ausentismo laboral e esas distracciones laborales que non se deben de ejecutar con eles. Eu, por exemplo, que me comunicaxe, dixéxedes que vos costaba traballo contactar con nós porque nosos teléfonos non os temos operativos. É dicir, o teléfono do concello estaba aquí, estaba apartado en un sitio, como dixen aqueles padres que durante 4 días, 4 ou 5 días non se iban a coller os teléfonos. Hoxe xa lle digo aos pais que mañán hoxe xa poden coller os seus cativos. Claro, todos os cativos veñen con un teléfono, xa non é como antes, que había que esperar unha cabina, metías as monedas, sí. Era máis problemático, non? Nas campas de fai moitos anos. Hoxe en día todos veñen xa con o seu teléfono, pero o teléfono tamén ten outras aplicacións, desde cámara fotográfica, cámara de vídeo, que hoxe en día aquí nas campas non podemos permitidas. Vale, porque imagínate en unha tenda de campaña que están cambiando os rapaces, están sacando fotos ou tal, pois suben ás redes sociales. Ainda que se lles informa desde a Dirección General da Guardia Civil moitas veces os cursos que teñen para saber como poden facer con o tema de Facebook, do Instagram ou de cualquier outras cousas e tal, é importantísimo que nos, que eles xa teñen a tecnoloxía prácticamente metida na súa vida desde prácticamente os 6 anos ou 100 días os colegios de infantil, as dotaciones que teñen tamén de pantallas, porque nos, por exemplo, ahora, ali donde temos unhas pantallas para as actividades diarias, pois os puzzles e todo, xa poden facer os chavales de 4, 5, 6 anos, non necesitamos andar con un material didáctico como antes, xa vai directamente a pantalla táctil e se traballa con ela. É completamente diferente, non? Entonces están xa máis próximos a ela. Pero que pasa? Tamén ten ese handicap contrario que nos perjudica laboralmente a hora de traballar cos cativos, a su distracción, o tema de que queres todo o tempo unha dependencia do teléfono, que queren estar whatsappeando cos compañeros, que preferen estar con un xogo en vez de estar correndo e tal. Eso tamén é moi importante, non? Entonces, pues, por eso nos aquí intento evitar que durante esos 4 ou 5 primeiros días que estamos aquí, que tengan contacto con ellos. Ao respecto dos pais, pois o mismo caso, chaman de continuo, vamos, he recibido un montón de chamadas, non collemos porque estamos traballando de forma continuada sin parar.
Así un pouco para ir poñendo punto final, gustaríame preguntarche a ti personalmente que é o que máis che gusta ou enriquece de ao final de... deste traballo de estar continuamente co rapaces.
Pois mira, eu levo, non te vou mentir, desde os 16 anos traballando neste traballo prácticamente, e teño 55. He traballado moitas cousas, non? Pero este ha sido sempre, pois empezou como un xovi, hoxe en día pois é un tema laboral, non? A verdade é máis gratificante cando te chaman e che din: "Olles, Demetrio, son fulanito, teño un rapaz de 10 anos, me gustaría que fora a túas campas aí para que teña un contrato tal." E cando ves, era un rapaz que che vino con 9 anos, e resulta que ahora ten 42, e ten un cativo, e volve de novo, ¿no? Destos casos eu xa he vivido moitos, ¿no? Entón, a mí é moi satisfactorio, ¿no? E logo cos cativos, a mí os cativos dame moitas alegrías, igual que en un momento determinado a veces sácame dos nervios en momentos determinados,
lógico.
Pero a verdade é que son unha maravilla, traballar con eles é como traballar cos maiores, é dicir, é algo moi gratificante.
Pois quedámonos con esa parte boa de que é casi toda dos campamentos, e sobre todo co que nos dixeches da boa organización que se fai desde o Concello de Negreira, e tamén quero destacar o que dixeches de que tratades aos cativos como se foran os vosos fillos, que é fundamental que estean ao cargo de persoas que lles gusta este traballo e, sobre todo, que estean ben atendidos.
Bueno, eu aquí tiña a Sofía, a Paula e a Minia. Casi se vou pasar de unha a unha, se si queres tamén.
Vale.
Hola.
Hola. Paula, cantos anos tes?
11.
Eres de Negreira?
Sí.
Como está indo de momento?
Moi ben. Os xogos son moi divertidos, estou no pasando xenial cos compañeiros, xogando, nas veladas.
Cales son as actividades que máis te gustan?
Teño moitas.
Di algunha en concreto?
Atrapa a bandeira, gustame moito. Todas están me gustando.
É a primeira vez que estás nun destes campamentos ou xa foches a algún?
No, é a primeira vez que veño.
E repetirías a experiencia?
Sí.
E que é o que máis valoras do campamento? Que é o que máis che gusta sobre todo?
Estar con os meus amigos e xogar e divertirnos xuntos.
Esperemos que repitas.
Sí.
Moitas gracias, Paula.
Hola.
Hola, como te chamas?
Minia.
Cantos anos tes?
11.
Eres tamén de Negreira?
Sí, son tamén de Negreira.
Que tal o estás pasando de momento no campamento, ben?
Pois moi ben, estamos todos moi alegres e contentos porque...
Notas eche cansada, eh?
Sí, a verdade que sí. É que nos levantamos moi cedo e imos para a cama moi tarde.
A que hora vos levantades?
Pois ás 8:30.
E a que hora vos deitades? Porque iso tamén é importante.
A unha ou así.
Bueno, xa teredes tempo de descansar despois do campamento. E ti é a primeira vez que ves?
No, este campamento no, pero fun a outro.
Cal che gustou de momento máis? Este ou os outros?
Por agora gustoume máis este, porque como son máis días...
E das actividades que facedes, cal é a que máis che gusta?
Por exemplo, gustoume moito a que fixamos onte pola noite que se chamaba o troco.
Que facíades nesa actividade?
Era como un zapatito inglés, pero que nos alumbraban calintena e teñan que saber quen éramos. E logo, nas siguientes partidas, íbamos cambiando de roupa.
Era a primeira vez que facíades ese xogo?
Sí.
En xeral, que é o que máis che gusta do campamento? O estar cas túas amigas, os monitores, as actividades...
Pois a verdade é que me gusta todo, porque como somos todos conocidos, pois xa nos conocemos entón, pois... Vamos todos juntos,
Por exemplo, estades cos rapaces da Baña, non? Facedes algo con eles?
Sí, porque os rapaces da Baña son moi poucos, entonces a veces xogan con nós, porque como somos tantos...
Pois moi ben, espero que o pases xenial os días que quedan.
Vale.
Queda unha compañeira por aí, non?
Sí.
Pásame con ela, porfa. Hola, como te chamas?
Sofía.
E cantos anos tes?
11.
De Negreira tamén, non?
Sí.
E que tal o estás pasando?
Moi ben.
É a primeira vez que ves?
Sí, a este campamento sí, pero tamén fun a outros. De estar así tamén días e dormir ali, pero eran menos que neste.
Que tal a experiencia?
Moi chula, entre estar cos compañeiros, os ovos, moi divertido.
É o campamento que máis te está gustando dos que foches?
Sí.
De todas as actividades que facedes, cal é a que máis te gusta?
As veladas.
Que facedes nas veladas?
Xogos así moi guais, como o troco ou atrapa la bandera, son moi guais.
Que é o que máis se está gustando así en xeral do campamento? As actividades, estar cas túas amigas, que a máis dixeronme por aí que casi todos vos coñecedes que porque ides á escola, tamén facedes cousas cos da Baña.
Sí, estar cas compañeiras. O actívate que pola mañá para despertarse, pois como bailamos. Bueno, primeiro desayunamos e
vale.
Despois facemos.
E repetirías a experiencia?
Sí.
Bueno, pois moitísimas grazas. Espero que o pases genial o resto de días que quedan.
A ti.
Hola, como te chamas?
Daniela.
Cantos anos tes?
10.
E que tal estás pasando? É a primeira vez que estás nun campamento?
Sí, é a primeira vez que estou neste campamento e está me gustando moito.
Que cousiñas facedes así que puedas destacar?
Facemos xogos deportivos, pero que nos gustan moito. Utilizamos bastantes sitios para facelos, entonces non sempre o mesmo sitio.
E cal é a actividade que máis te gusta?
O actívate.
O de bailar, non? Que me falaron antes. Que o que máis te gusta de todo o campamento? Estar cas amigas?
Os monitores.
Son moi vos, con vos? Bueno, pois, de momento, conforme vai a experiencia, repetirías o ano que ven?
Sí.
Vale, pois, moitas grazas.
Pásate a outra compañeira.
Hola, como te chamas?
Uxía.
Cantos anos tes?
12.
Que tal o estás pasando?
Estou no pasando moi ben. É a primeira vez, é verdade, é que estou moi contenta.
Cal é a actividade das que facedes que máis te gusta?
O actívate, sobre todo.
O Actívate está gañando por goleada, O sea, tan ben o pasades aí.
É máis divertido.
E de todo do campamento, que é o que máis che gusta? Os monitores, a localización, estar cas túas amigas...
Os monitores e os compañeiros.
E por que os monitores?
Son moi bons e ademais son super graciosos. porque nos fan rir sempre.
Bueno, pois de momento conforme vai a experiencia, que repetirías?
Sin duda.
Pois moitas grazas. Hola, que tal? Como te chamas?
Moi ben, chamo Álvaro.
Cantos anos tes?
12.
Que tal estás pasando?
Estupendamente, verdad? É unha experiencia super impresionante, super increíble. Está me encantando de momento.
E a primeira vez que estás nun campamento destes?
Sí.
E que tal? Está indo conforme as expectativas?
Eu pensaba que iba a ser moito peor, pero este é unha maravilla, verdad? Porque meus amigos poñíanme medo, xa que foi un ano pasado. Pero eu xa non iba a facer caso porque din cousas fora de realidade.
Mellor comprobalo por ti mesmo, non?
Exacto, exacto.
E cal é a actividade que máis che gusta das que facedes?
Pois, gustame moito, pero gustame moito a ti, Bete.
Esa gusta vos a todos, de verdade.
Sí, sí.
E do campamento, que é o que máis che está gustando? Aparte de todas as actividades, a localización, estar cos teus amigos, os monitores...
Pois, en xeral, gustame todo. A verdade, está todo dos monitores, son impresionantes. O sitio é unha pasada, verdade, é increíble. Despois, pola noite tamén, as veladas que facemos, a verdade, son chulísimas. E, bueno, en xeral, a verdade, é todo increíble. Bueno, vou te pasar con outro compañero, vale, que estou aquí dando moita lata.
Hola, que tal? Como te chamas?
Tú ben.
Cantos anos tes?
15.
Bueno, máis maior de momento. Que sí, tal o estás que tal estás pasando?
Pois de momento ben, aínda que bueno, o tempo de momento vai ben, pero hai veces que polas mañáns ou tardes empeza a chover un pouco e eses momentos son un pouco malos, a verdade.
Fastidia vos algunhas das actividades, non?
Sí, claro.
E ti é a primeira vez que estás nun campamento destes?
Non é a primeira vez, é a mi terceira vez que estou nun campamento destes.
E que tal? É o que máis te está gustando?
Sí, este e el del año pasado de momento son os que máis me gustaron.
E que tal? Cal é a actividade das que facedes que máis te gusta?
Pois, pa min, as veladas nocturnas son as que máis me gustan de momento.
E non notas moita diferenza estar con xente que é moito máis pequena que a ti? Ou non tens ningún problema con respecto
pois,
a eso?
Non hai ningún problema porque como as actividades mezclanse entre maiores e pequenos, sí. Tal, sempre estamos todos juntos. No tema de estar con xente pequena, pois non hai ningún problema, porque ao estar todos mezclados, ven sendo sempre o mismo.
Que é o que máis valoras dos campamentos? Que é o que che fai repetir desta vez unha terceira vez?
Pois o que máis me fai repetir os campamentos, máis que nada o tema de monitores, si te tratan bien, as instalaciones, cosas así, porque si vas a un campamento e os monitores te tratan mal e non das encajado, non te gusta, non acabas repitiendo, pero si vas así, os monitores te tratan bien, los conoces e tal, pues viene sendo ya unha experiencia totalmente distinta.
Moitísimas grazas.